Založením Vyšegrádské skupiny před 30 lety se do politického prostoru střední Evropy vrátil život.
Volání starého kontinentu porušení celních tarifů zůstává v Bílém domě bez povšimnutí.
Rusko zesiluje rétoriku vůči Západu. Jako propagandu přitom využívá své jaderné zbraně.
A čínský filmový trh je během pandemie pro americká studia stále velkou výzvou. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a také reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Založením Vyšegrádské skupiny se v únoru 1991 znovu otevřela otázka o politickém významu střední Evropy. Obnovila se tak diskuse, která odstartovala už v období první světové války. Významu pojmu střední Evropa na politických mapách v průběhu 20. století a aktuálnosti Vyšegrádské čtyřky 30 let po jejím vzniku se věnuje rakouský deník Wiener Zeitung.
Existuje střední Evropa? Otázka, kterou si položil americký historik Timothy Garton Ash v roce 1986 v článku pro časopis New York Review, může na první pohled vypadat banálně. Nicméně odpovědět na ně si v době vrcholící studené války netroufnul téměř nikdo.
O necelé půl století dříve po uzavření paktu Ribbentrop-Molotov zmizela střední Evropa nejen z geografických map, ale také z politického slovníku. V době druhé světové války Němci při popisu tohoto prostoru používali názvy jako generální guvernement nebo říšský komisariát. Po jejím skončení se pak v politických souvislostech mluvilo o východním bloku nebo o radě vzájemné hospodářské pomoci.
Jedním z těch, kdo v 80. letech minulého století pojem střední Evropa oživili, byli čeští, polští a maďarští spisovatelé jako Milan Kundera, György Konrád a Česlav Miloš. Nešlo přitom jen o vymezení intelektuální a politické alternativy vůči konceptu Sovětského svazu. Zároveň se obnovila diskuse o střední Evropě jakožto svébytném politickém prostoru, jejíž počátky se nacházejí mnohem dřív.
Polemiku rozpoutala už v roce 1915 kniha s názvem Střední Evropa říšského poslance Friedricha Naumana. Tento liberální politik byl zastáncem nového politického uspořádání evropského prostoru mezi Baltským mořem a Jadranem, a to pod rakouským a německým vedením.
S rozpadem starých říší po první světové válce se podařilo československému prezidentovi Tomáši Garrigovi Masarykovi a polské hlavě státu Józefu Piłsudskému termín střední Evropy skutečně oživit a transformovat jeho význam. Jejich představa střední Evropy, respektive Evropy Šrotkovej, se ovšem značně lišila od Naumanova pojetí.
Oba státníci usilovali o středoevropský prostor, který by byl prostý německého a ruského vlivu. Nacionalismus a druhá světová válka však jejich plány brzy změnily. Namísto spolku svobodných zemí vznikla řada přechodných států, které od počátku bojovaly o holou existenci, přičemž také možnost jejich spolupráce na mezinárodním poli byla značně omezená.
Tato hospodářsky a politicky rozštěpená mezievropa se proto stala snadným terčem jak národně socialistické, tak i stalinistické touhy pomoci. A také dějištěm jednoho z nejodpornějších zločinů lidstva – holokaustu.
V tomto světle je podle rakouského deníku potřeba pohlížet také na založení Vyšegrádské skupiny před 30 lety. Vznik Vyšegrádu byl pokusem poučit se z minulosti a v duchu staré myšlenky také snahou navrátit svobodnému středoevropskému politickému prostoru život.
A to zároveň s nadějí, že státy střední Evropy postupným a opatrným příklonem k Západu získají přízeň Evropské unie a NATO. Pojem východní blok měl nově označovat pouze bývalé sovětské republiky, které stále čekaly na stabilizaci demokracie, jako například Bělorusko a Ukrajina.
Cíl evropského směřování se po několika letech naplnil. Dnes ale Západ zpochybňuje smysl další existence Vyšegrádské skupiny, protože se mnohdy zdá, jako by její jediný účel byl společný řev proti bruselské byrokracii.
Přesto nyní Miloš Zeman, Viktor Orbán a Jaroslav Kaczynski podle Vídeňského listu potřebují podporu Západu ve chvíli, kdy stále nepolevuje pandemie koronaviru a ve střední Evropě sílí vliv Ruska a Číny. Nemusí to ale být zrovna Brusel, vždyť také dobré vztahy s Německem nebo Rakouskem by už z podstaty věci stačily k tomu, aby Visegrádská skupina získala svou relevanci.
Střední Evropa jako svébytný politický prostor přesto podle všeho zůstane utopií. Jinak by tomu mohlo být snad jen v případě Frexitu, tedy vystoupení Francie z Evropské unie. Znamenalo by to konec současné unie, zároveň ale možná také renesanci politické střední Evropy, hlavně pak na ose Berlín-Varšava. Zamýšlí se na závěr svého komentáře rakouský deník Wiener Zeitung.
Od nástupu Joea Bidena do Bílého domu si Evropská unie slibovala, že bude znamenat mimo jiné konec agresivní obchodní politiky Washingtonu ve světě. Jak ale upozorňuje americký zpravodaj německého listu Die Welt Stefan Beutelsbacher, podle mnohých ekonomů Biden nejenže zachovává cla přijatá v době vlády Donalda Trumpa, ale dost možná zavede i celní sazby zcela nové.
Američané si v posledních týdnech zvykají na televizní záběry, na kterých Bidena v oválné pracovně doplňují stohy černých desek s dokumenty připravenými k podpisu. Nový prezident od svého lednového nástupu už stačil vydat okolo 50 exekutivních příkazů, mnohé z nich přitom mířily přímo na politické priority jeho předchůdce.
Spojené státy se tak znovu připojily k pařížské klimatické dohodě. Byl zrušen zákaz vstupu do země pro obyvatele 13 převážně muslimských zemí a Biden také zastavil stavbu kontroverzního ropovodu Keystone XL. Jedno důležité opatření ale nová hlava státu zatím nezrušila, a tím jsou Trumpem zavedená dovozní cla.
Zdá se tak, že ačkoliv Biden usiluje o co nejrychlejší rozbourání dědictví republikánského prezidenta, zrušení celních tarifů se to netýká. Biden stále, podobně jako Trumpova administrativa, považuje Čínu za hospodářského nepřítele číslo jedna. Vůči Spojeným arabským emirátům pak dokonce zavedl cla nová. A také vyšší dovozní sazby, které Trump uvalil na evropskou ocel, hliník, sýry, víno, olivy a další produkty, zůstávají v oválné pracovně bez povšimnutí.
S Bidenem přichází v americké hospodářské politice více stability a předvídatelnosti. Myslí si nicméně Michael Froman, který ve vládě Baracka Obamy zastával pozici amerického obchodního zmocněnce. Zároveň ale dodává, že Bidenova obchodní politika nebude jemnější, než byla ta Trumpova.
Pokud si američtí partneři v Evropě myslí, že obchodní vztahy už budou jen zalité sluncem, čeká je zklamání, upozorňuje Froman. A poukazuje například na sporné evropské subvence pro výrobu letadel Airbus, které podle něj zůstávají trnem v oku i pro Bidena.
Prvním hospodářským útokem na Evropu ze strany Trumpovy administrativy bylo uvalení vyšších tarifů na ocel a hliník v roce 2018. Brusel reagoval o několik týdnů později a jako odplatu zvýšil dovozní sazby na některé zboží z Ameriky na 25%. Vyšší cla se dotkla například motocyklu Harley Davidson, Jean Levi's a také výrobců americké whisky.
Biden už několikrát oznámil, že jedním z úkolů jeho prezidentství je náprava vztahů s evropskými partnery, zejména s Německem, Francií a Velkou Británií. V tomto smyslu by se proto nabízelo jako vhodný první krok právě zrušení dovozních sazeb na ocel, a to i proto, že Brusel už dal najevo svou ochotu oplatit stejnou mincí. Nicméně Bidenova slova se zatím neproměnila v činy.
Přesto se alespoň tón nové administrativy jeví jako smířlivější. Tento dojem posilují některá personální rozhodnutí, jako například výběr nového amerického obchodního zmocněnce. Po Trumpově člověku Robertu Lighthizerovi obsadí toto křeslo Catherine Tajová, která v minulosti zastávala pozici hlavního obchodního poradce výboru pro státní příjmy sněmovny reprezentantů.
Zatímco Lighthizer podle Die Weltu vystupuje jako muž s velkým egem, mimochodem prý má doma vyvěšený portrét sebe samého v životní velikosti, Tajová se chová umírněně a trpělivě hledá kompromisy. Přesto se žádná otočka v obchodní politice čekat nedá.
Budeme využívat obchodní politiku jako nástroj, který poslouží k vytvoření většího amerického blahobytu, nechala se nedávno slyšet Tajová. Nezmínila přitom jediné slovo o směřování s Čínou nebo o konci tarifů proti Evropě.
Místo toho Tajová zdůraznila, že prioritou Bidenovy vlády budou američtí dělníci. To nezní jako uvolnění dosavadní politiky, ale naopak jako zdvořilý opis notoricky známé Trumpovy doktríny Amerika na prvním místě.
V Evropě tolik očekávaný velký třesk, který by resetoval americkou obchodní politiku, se tak pravděpodobně konat nebude. Snad ani žádný ekonom nebo ředitel velké společnosti teď ve Spojených státech nepočítá s tím, že by obchodní spory se zahraničními vládami skončily za úřadování Joea Bidena. Za úspěch budou muset považovat zřejmě už jen to, že nepřijdou nové velké konflikty.
Také Biden by se proto mohl nazvat mužem tarifů, jak to jednou udělal Donald Trump. Nový prezident ostatně sází na podporu z takzvaného rezavého pásu, tedy oblasti v severovýchodní části Spojených států, kterou zasáhl výrazný hospodářský útlum a kde se daří protekcionismu. V minulých letech tady ukončovala provoz jedna továrna za druhou, protože nedokázali soupeřit s levnějšími výrobky z jiných zemí.
I Biden si přeje, aby Pensylvánie nebo Michigan zase vzkvétaly. Důvod proto má jednoduchý. V realitě amerického volebního systému jde o klíčové státy. Tady se často rozhoduje o novém prezidentovi. Loni dopomohl rezavý pás do Bílého domu právě Bidenovi.
Proto se zdá, že nový prezident nebude spěchat ani se zrušením cel na dovoz čínského zboží v celkovém objemu 360 miliard dolarů, která také zavedl Trump. Po Pekingu dokonce Biden požaduje stejné ústupky jako jeho předchůdce. Méně státních subvencí v Číně, otevření čínského trhu americkým internetovým gigantům a potlačení krádeží technologií zahraničních firem. K tomu se přidávají politické požadavky, jako je konec pronásledování Ujgurů nebo demokratických hnutí v Hongkongu.
Die Welt nicméně podotýká, že ani Donald Trump se svou obchodní politikou příliš neuspěl. Přislíbil sice snížení obchodního deficitu Spojených států, to se mu ale nepovedlo. Naopak, americká ztráta za 4 roky Trumpovy vlády činila skoro 2,5 bilionu dolarů, což je o čtvrtinu více než během druhého mandátu Baracka Obamy. Američané, kteří za nákup zahraniční elektroniky nebo automobilu museli zaplatit více, tak trpěli zbytečně.
Trumpovu obchodní politiku přitom považují za neúspěšnou také mnozí republikáni. Vyšší obchodní deficit než za Obamovy vlády je podle nich fiasko. Bývalý prezident navzdory slibům situaci Spojených států ještě zhoršil. Trump se přitom nemůže ohánět dopady koronavirové pandemie, protože obchodní bilance nebyla příznivá ani před jejím začátkem.
Biden se teď musí vyrovnat se silným tlakem na to, aby negativní trend zvrátil. Nové obchodní války by ale mohl zahájit i z jiných důvodů. Jeden z prezidentových ekonomických poradců, Peter Harrell, totiž nedávno světu pohrozil zavedením určitého druhu klimatických tarifů.
Prezident Biden staví boj se změnou klimatu mezi své priority. Podle Harrella se proto chystá zavést celní přirážky na výrobky ze zemí, které produkují nepřiměřeně velké množství emisí. Upozorňuje dopisovatel německého listu Die Welt Stefan Beustelbacher.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nedávno pohrozil, že Moskva je v případě uvalení dalších sankcí na Rusko připravená přerušit vztahy s Evropskou unií. Zostření tónu ale nezůstává jen ve slovní rovině. Už v roce 2018 to demonstroval prezident Vladimír Putin, když oznámil, že Rusko vyvíjí novou generaci zbraní. Na tyto souvislosti upozorňuje server německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk, který se ptá, jak daleko jsme od vypuknutí nové studené války.
Putin před 3 lety v jednom z kremelských sálů uspořádal prezentaci o vývoji ruských vojenských technologií. Auditorium tehdy sledovalo show plnou vizuálních efektů.
Na konci roku 2017 proběhl úspěšný testovací odpal nové střely s plochou dráhou letu s jaderným pohonem, oznámil tehdy Putin. Prezidentovo poselství vyslané světu pouhé 2 týdny před tehdy se blížícími prezidentskými volbami dávalo najevo, že Rusko je připravené vyrábět špičkové zbraně.
Než se ale zamýšlená výroba těchto zbraní promění v realitu, bude to ještě nějakou dobu trvat. Sériová produkce zatím nemohla odstartovat, protože některé testy se zdržely anebo ještě vůbec nezačaly.
Rusko stále vyvíjí zbraně, které Putin tak pyšně prezentoval před prezidentskými volbami v roce 2018. V přípravě jsou mezikontinentální rakety RS-28 Sarmat, nadzvukové střely Kinžal a podvodní drony Poseidon, vyjmenovává ruský publicista a vojenský analytik Alexander Golds. Podle něj se to týká i tolik zdůrazňovaných střel s plochou dráhou letu, které mají mít díky jadernému pohonu schopnost zůstat ve vzduchu takřka neomezeně dlouho.
Jak Deutschlandfunk podotýká, například test podvodního dronu Poseidon, vybaveného jadernou hlavicí, se měl konat už před několika měsíci. Projekt byl ale několikrát odsunut.
Není přitom jasné ani to, proč vlastně Rusko tolik trvá na vývoji nového jaderného arzenálu. Teoretici mluví o slepé uličce. Jaderné zbraně, které slouží k odstrašení protivníka, v podstatě nemusí být modernizovány. Od 70. a 80. let minulého století jich je jak ve Spojených státech, tak v Rusku dostatek na zničení druhé strany. Na modernizaci jaderného arzenálu se proto musíme dívat spíše jako na propagandu, než na skutečnou vojenskou potřebu, myslí si publicista Golds.
Za Putinova 20-letého působení v čele země prochází modernizací celá armáda. Ruské ozbrojené síly už také dvakrát zasahovaly v zahraničí, v Sýrii a Gruzii. Kromě toho jsou tu i operace ruských žoldnéřů, jako například ze skupiny Wagner, kterou ovládají lidé z nejbližšího okruhu kremelského vedení. Wagnerovci už působili třeba v Libyi, Středoafrické republice nebo Venezuele.
V posledních letech zesiluje rétorika, kterou ruští lídři, včetně Putina nebo ministra Lavrova, používají směrem k západu. Nejde přitom jen o tón. Podle publicisty Golce už Rusko a Západ vstoupili do nové studené války. Začátkem byla anexe Krymu a oficiálně nevyhlášená válka na Donbasu, říká analytik s tím, že Rusko však na novou studenou válku nemá dostatek zdrojů.
Obyvatelstvo Ruska je staré, není možné z něj vytvořit miliony vojáků. Moskva také nemá spojence a nemá ani průmysl, který by byl schopen produkovat velké množství zbraní. Jediné, co Rusku zůstává, jsou jaderné zbraně, dodává Alexander Golds.
Deutschlandfunk připomíná, že 90% světového atomového arzenálu připadá na Spojené státy a Ruskou federaci, mezi nimiž je počet těchto zbraní zhruba vyrovnaný. Poté, co bývalý americký prezident Donald Trump vypověděl několik smluv o kontrole zbrojení, je v platnosti pouze takzvaný nový start. Tuto dohodu o snížení počtu strategických zbraní nedávno prodloužili jak Washington, tak Moskva.
Vladimír Putin v každé krizi se Západem upozorňuje na to, že Rusko je jadernou velmocí a je schopné Západ zlikvidovat. V tomto ohledu podle publicisty Golce hrají jaderné zbraně v současnosti významnější roli, než tomu bylo v době Sovětského svazu.
Důležitou okolností ruské strategie je v pohledu ruského experta příklon Moskvy k autoritářství. Putin a jeho nejbližší okolí se za žádných okolností nechtějí vzdát své moci. V Kremlu panuje představa, že Západ chce vliv Moskvy oslabit takzvanými barevnými revolucemi. Aby v tom Rusko Západu zabránilo, potřebuje odstrašující prostředek a tím jsou jaderné zbraně, cituje analytika Alexandra Golce, německá stanice Deutschlandfunk.
Tržby čínských kin by se podle odhadů měly už letos vrátit na úroveň před vypuknutím pandemie COVID-19. A to je také důvod, proč se tento největší filmový trh na světě stává atraktivním cílem pro hollywoodská studia. Jak ale podotýká zpravodajská agentura Bloomberg, uspět právě na čínském trhu je teď pro americké filmové producenty mnohem komplikovanější než v minulosti.
Podle zakladatele poradenské společnosti Artisan Gateway, Rence Poua, by zisky z prodeje vstupenek v čínských kinech mohly v letošním roce dosáhnout až na 60 miliard janů, přepočtu tedy necelých 200 miliard korun, a atakovat tak rekordní a také předcovidový rok 2019. Tehdy čínská kina utržila 64 miliard janů.
Americká investiční společnost Wedbush Securities naproti tomu odhaduje, že pandemii stále omezená kina ve Spojených státech vyberou od zákazníků jen třetinu toho, co čínské biografy. To podtrhuje závislost hollywoodských studií na tržbách v Číně.
Právě čínský trh, co do velikosti v loňském roce překonal americké kinaře, a to i kvůli delším epidemiologickým omezením ve Spojených státech. Nepříjemnou zprávou je proto pro americké producenty trend, kdy mají Číňané stále větší zájem o filmy v čínštině a kdy také roste jejich citlivost vůči tomu, jakým způsobem jsou Čína a její obyvatelé zobrazováni v západní kultuře.
To vše navíc rámuje čínsko-americké geopolitické soupeření. A aby toho nebylo málo, k tlaku na americká studia se přidává i skutečnost, že vypršela bilaterální dohoda, která určovala, že Čína musí na svůj trh dovážet určitý minimální počet amerických filmů.
Díky jen minimálním počtům nově nakažených proudí do čínských kin davy diváků. Například prvních 5 dní prázdnin, které si Číňané užívají v souvislosti s oslavami čínského nového roku, letos připadl na 12. února, vzrostly tržby biografů o 33% oproti roku 2019. Podle společnosti Maoyan Entertainment, která prodává lístky online, si tamní kina jen na začátku prázdnin přišla na necelých 6 miliard jenů. Největší zájem diváci projevili právě o čínské filmy.
Čínský trh je v současnosti tím hlavním pro každou filmovou premiéru, říká mediální odbornice Ayn Koukesová z Univerzity ve Virginii. Jak dodává, klesající podíl amerických titulů v Číně je znepokojivým obrázkem pro hollywoodská studia, která se možná spoléhala na to, že ztracené příjmy doženou právě tady. Bloomberg upozorňuje také na konec dohody mezi Pekingem a Washingtonem, podle které musela Čína odebrat na svůj trh ročně alespoň 34 amerických filmů. Její platnost vypršela už v roce 2017 a nebyla obnovena.
Peking sice zatím import snímků ze Spojených států nezakázal, ale to by se mohlo změnit. A to především v případě, kdyby se Čína rozhodla embargo na americké filmy využít jako diplomatickou páku na vyjednávání s novým prezidentem Joem Bidenem.
Konec distribuční dohody podle mediální expertky Koukesové představuje pro hollywoodská studia opravdovou výzvu. Navíc prý není jasné, kdy kvůli jiným prioritám v čínských vztazích vyjedná nastupující americká administrativa smlouvu novou.
Nejočekávanějšími filmy v Číně o letošních novoročních prázdninách nebyly americké trháky, ale snímky z domácí produkce. Diváci se těšili třeba na pokračování filmu Detektiv Chinatown 3 a rodinnou komedii Ahoj mami.
Oba tituly jsou natočené v čínštině a v čínských studiích. Jediným hollywoodským filmem, který bude mít v nejbližší době premiéru v čínských kinech, je předělávka kreslené klasiky Tom a Jerry. V globálním měřítku natočila čínská studia v loňském roce 4 z 10 nejúspěšnějších filmů, mimo jiné diváky oceňované válečné drama The 800.
Že to americké filmy v Číně nemají jednoduché, dokazuje také kritika, která nehodnotí pouze kvalitu zpracování. Například dobrodružný snímek Mulan od společnosti Walt Disney se ve východoasijské zemi stal kontroverzním kvůli způsobu zobrazení čínské kultury. Kritiky se mu dostalo také kvůli místu natáčení. Filmaři totiž natáčeli v provincii Xinjiang, kde čínský režim potlačuje práva muslimské menšiny Ujgurů.
Akční hollywoodský film Monster Hunter, natočený britským režisérem Paulem Andersonem, dokonce některá čínská kina z promítacích pláten stáhla úplně. A to poté, co si někteří diváci na sociálních sítích stěžovali na scénu, která se údajně vysmívá lidem asijského původu. Koproducent snímku se poté omluvil a sporný dialog upravil.
Nálada čínských spotřebitelů vůči všemu americkému je na bodu mrazu a dosahuje historického minima, myslí si americký filmový producent Chris Fenton. Jak pro agenturu Bloomberg dodává, po vzniku čínských filmových studií, která natáčí kvalitní a kulturně relevantní snímky, je pryč doba, kdy průměrný film mohla zachránit přízeň diváků v Číně.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jakub Rerich, mistrem zvuku byl Vojtěch Nejedlý. Plné znění pořadu je i na internetu na stránkách plusrozhlas.cz nebo na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Pořák
a Hanka Skánělová.